SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjer i Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate program SBS-a na hrvatskom jeziku. 11. je sat i utorak 23. travnja i počinjemo pregled vijesti i aktualnih tema SBS-a. Dobar dan, ja sam Marijana Buljan i bit ću s vama sve do 12 sati. Policijski sat za maloljetnike u gradu Alice Springs je trajao 3 tjedna. Lokalne vlasti tvrde da je bio uspješan i svrsishodan, no mnogi kažu da je u najboljem slučaju riječ tek o privremenom rješenju vrlo složenog problema. Tehnološki globalni div tvrtka Meta nudi rješenja za problem ucjenjivanja i iznuđivanja intimnim fotografijama ili sličnim sadržajima. Iako mnogi gramofonske ploče doživljavaju kao antikvitete, stvar prošlosti, vinil se vraća. Prije ovih tema čućemo vijesti iz Hrvatske. Danas se iz Zagreba javlja Siniša Bogdanić, a govori o pregovorima predizbornih ljutih protivnika HDZ-a i Domovinskog pokreta o zajedničkoj vladi. Na samom početku emisije Ana Solomon s pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, Australija dobila svoju prvu astronautkinju. Policija Novog Južnog Velsa izvršila daljnja uhićenja povezanih s neredima koji su izbili nakon napada nožem u jednoj pravoslavnoj crkvi u sidnejskoj četvrti Weekly. I britanski premijer kazao da će letovi za deportaciju u Ruandu započeti u narednim mjesecima. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Catherine Bennell Peck odrasla je na sjevernim plažama Sidneja s nogama u oceanu i glavom u zvijezdama. Njezin san iz djetinjstva je bio da postane astronautkinja. Bennell Peck je sada inženjerka i majka dvoje djece, čiji se san ostvario, budući da je postala prvom astronautkinjom koja je diplomirala pod australskom zastavom. Evo što je izjavila za program Sunrise na kanalu 7.
To think that today I became an astronaut, better an Australian astronaut, and I'm space flight ready.
Sama pomisao da sam danas postala astronautkinja, bolje reći australska astronautkinja, spremna za svemirski let se čini nevjerojatnom. Vrlo sam uzbuđena oko onoga što mi predstoji u budućnosti, ali i vrlo zahvalna. Astronauti djeluju u timu, a ja uživam veliku podršku obitelji. Hvala im svima, zaključila je Bennell Peck. Australci Andy Thomas i Paul Scully Powers su putovali u svemir kao američki državljani. U svemir nikada nije otputovala niti jedna Australka. Bennell Peck je započela obuku s Europskom svemirskom agencijom u Njemačkoj u travnju 2023. Ona je bila jedna od 6 astronauta koji su jučer okončali strogi program obuke, koji vodi astronaute kroz letove niske gravitacije, robotiku, znanstvene eksperimente, preživljavanje, medicinsku obuku i obuku na centrifugalnim strojevima. Platformi društvenih mreža X u vlasništvu milijardera Ilona Maska je naređeno da blokira nasilne snimke povezane s navodnim terorističkim napadom u crkvi u Sidneju. Musk i njegova tvrtka su izrazili zabrinutost po pitanju slobode govora, te su ujedno iskazali nezadovoljstvo nalogom australskog tijela za nadzor interneta za uklanjanje snimki o incidentu koji se dogodio 15. travnja. Povjerenik za elektroničku sigurnost se žalio Saveznom sudu da je, citiramo, grafička i nasilna snimka kao odgovor na nalog umjesto potpunog otklanjanja tek geografski blokirana za australsku publiku. Pojačani su pozivi za strožim sankcijama platformi društvenih mreža nakon što su se uznemirujući snimci napada na crkvu i masovnog ubadanja nožem u trgovačkom centru Bondi nekoliko dana ranije proširili internetom. Iz platforme X kažu da su postupili u skladu s nalozima za uklanjanje, ali su se usprotivili zahtjevima za njihovo uklanjanje na globalnoj razini, istaknuvši da povjerenik za elektroničku sigurnost ne posjeduje takve ovlasti. Ovaj slučaj je za program Sunrise kanala 7 prokomentirao i premijer Anthony Albanese.
This guy is showing his arrogance. He's a billionaire. Over there in the United States who thinks he's above Australian law.
Musk ovim pokazuje koliko je arogantan. On je milijarder iz Sjedinjenih Država koji smatra da je iznad australskog zakona. On se bori za pravo prikazivanja nasilnih videozapisa na njegovoj platformi, a što je nešto što može naštetiti mladima i uvelike ih uznemiriti. To je nešto što može doprinijeti društvenim podjelama. Ovdje se ne radi o cenzuri, već o zdravorazumskoj odluci te pristojnom ophođenju kojega bi i sam Elon trebao slijediti, izjavio je premijer Albanese. Policija Novog Južnog Walesa je izvršila daljnja uhićenja povezanih s neredima koji su izbili nakon napada nožem u jednoj pravoslavnoj crkvi u sidnejskoj četvrti Weekly. Iz policije kažu da su uhitili jednog 23-godišnjaka koji se sinoć pojavio u policijskoj postaji Fairfield. On je suočen s višestrukim optužbama i trebao bi se tijekom današnjeg dana pojaviti pred sudom u Fairfieldu. Novi Južni Wales je u potrazi za još najmanje 12 muškaraca koji su sudjelovali u neredima, a kako bi ih pronašli, iz policije su javno objavili njihove fotografije. Pozivaju sve ljude koji raspolažu s bilo kakvim informacijama da im se jave. Stručnjak za odnose s Pacifikom Oliver Nabatau pri institutu Lowy kaže da je odluka premijera Anthony Albanese da bude u Port Moresbyu na misi Zornici na dan Enzaka 25. travnja značajna za produbljivanje bilateralnih odnosa. Prije same mise, Albanese će u društvu premijera Papue Nove Gvineje Jamesona Marapea prošetati stazom Kokoda. Nobatov kaže da ta gesta služi interesima obiju zemalja.
It's not an official trip this time around, but Albanese is going as a bit of a show of faith for the relationship that he sees between the PNG people as well as Australia.
Ovog puta se ne radi o službenom putu. Albanese odlazi u svjetlu izražavanja vjere u odnos između Papue Nove Gvineje i Australije. To možemo vidjeti iz prošlogodišnje situacije kada je Albanese bio prvi australski premijer koji se obratio parlamentu u Papui Novoj Gvineji i Marape dobio istu priliku ranije ove godine. Ovo je samo nastavak onoga što obje vlade pokušavaju učiniti za učvršćivanje međusobnih odnosa, poručuje Nabatau. Policajac optužen za ubojstvo para u Sidneju, Beaumont Lamar Condon, bi se danas trebao pojaviti pred lokalnim sudom u Downing centru u Sidneju zbog ubojstva Luka Davisa i njegovog partnera Jessea Bairda. Dvojac je navodno usmrćen na istoku Sidneja kada ih je u veljači Lamar Condon, koji u to vrijeme nije bio na dužnosti, upucao svojim službenim pištoljem. Zločin je navodno počinjen u Bairdovom domu u četvrti Paddington. 28-godišnji policajac je otpušten iz policijskih snaga Novog Južnog Walesa nakon što je uhićen i optužen za ubojstva obojice muškaraca. Lamar Condon je zadržan u pritvoru. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Britanski premijer Rishi Sunak kaže da će letovi za deportaciju u Ruandu započeti tijekom narednih mjeseci, pozvavši gornji dom engleskog parlamenta da prestane blokirati njegovu ključnu politiku za zaustavljanje malih čamaca koji prevoze migrante preko La Manche. Zakonodavstvo koje otvara put za pokretanje letova je već više od 2 mjeseca obustavljeno zbog sukoba između gornjeg i donjeg doma, a što je spriječilo ranije planove premijera Sunaka o pokretanju deportacijskih letova prije lokalnih izbora sljedećeg tjedna. Oba doma razmatraju zakon, dok Sunak tvrdi da će ostati predmetom rasprave na sjednicama parlamenta sve dok se ne odobri. Neovisnom revizijom koju je vodila bivša francuska ministrica vanjskih poslova Catherine Colonna je utvrđeno da Izrael nije dostavio nikakve dokaze o optužbama da je osoblje Agencije Ujedinjenih naroda za palestinske izbjeglice na Bliskom istoku surađivalo s militantnim skupinama. Revizija je istaknula neke povrede neutralnosti povezane s objavama na društvenim mrežama, naglasivši da je agencija i dalje od ključne važnosti za Palestince. Glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova je opisao izvješće, citiramo, nedostatnim. Colonna kaže da je revizijom utvrđeno da je većina kršenja neutralnosti povezana s objavama na društvenim mrežama nakon incidenata nasilja u kojima su pogođeni kolege ili rođaci zaposlenih. Colonna je tom prilikom ustvrdila da je agencija posjedovala značajne mehanizme kako bi osigurala svoju neutralnost.
Actually, you probably have a more developed system than other UN organizations or agencies.
Ova agencija vjerojatno ima razvijeniji sustav u odnosu na druge organizacije UN-a, što je nužno s obzirom na vrlo složeno okruženje i tešku situaciju u kojoj djeluju, kao jedinstvenost njihove misije. Uvijek postoji prostor za poboljšanje i neki problemi vezani uz neutralnost i dalje postoje. Upravo zato je pokrenuta ova misija, zaključila je Colonna. Američki državni tajnik Antony Blinken kaže da Sjedinjene Države istražuju navode o kršenju ljudskih prava od strane Izraela u njihovim vojnim operacijama protiv Hamasa u Gazi. Otkrivajući godišnje izvješće State Departmenta o ljudskim pravima, Blinken je zanijekao da Sjedinjene Države imaju dvostruke standarde kada su u pitanju Izrael i ljudska prava.
Do we have a double standard? The answer is no.
Imamo li dvostruke standarde? Odgovor je ne, kao što ovo izvješće jasno pokazuje. Općenito gledajući ljudska prava i stanje ljudskih prava u svijetu, primjenjujemo iste standarde na sve, bez obzira na to je li dotična zemlja protivnik, konkurent, prijatelj ili saveznik, istaknuo je Blinken. Informativna stranica Axios prošlog je tjedna izvijestila da Washington planira nametnuti sankcije izraelskom bataljunu izraelskih obrambenih snaga, koji je djelovao na okupiranoj zapadnoj obali, iako u izraelskoj vojsci kažu da nisu upoznati s tim mjerama. Nakon medijskih izvješća da Washington planira takav korak, izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da će se boriti protiv uvođenja sankcija svim izraelskim vojnim jedinicama zbog navodnih kršenja ljudskih prava. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,64 američkih dolara, 0,61 euro te 0,52 britanske funte. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 22 stupnja Celzija. Adelaide djelomična na oblaka i 26 stupnjeva. Melbourne uglavnom sunčano 24. Hobart mogući pljuskovi 21. Canberra sunčano te 23 stupnja. Sydney također sunčano i 25. Brisbane manji pljuskovi 26. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati uglavnom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
A SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Čuli ste vijesti iz Australije i svijeta, a sada se okrećemo zbivanjima u Hrvatskoj. HDZ i Domovinski pokret i službeno su otvorili pregovore oko sastavljanja saborske većine. Sve uvrede koje su iz Domovinskog pokreta stizale na adresu Andreja Plenkovića oproštene su. Lijeve stranke poručuju da zastupnici nacionalnih manjina ne smiju ući u desnu vladu, pozivaju na okupljanje anti-HDZ koalicije. Učenik osnovne škole u Perušiću prijetio popisom za odstrel, nastava prekinuta. Iz Zagreba se javlja Siniša Bogdanić.
Preliminarni razgovori o sastavljanju saborske većine između HDZ-a i Domovinskog pokreta završeni su, a danas se kreće u pregovore, potvrdio je to šef HDZ-a i tehnički premijer Andrej Plenković. Njemu više, čini se, ne smetaju uvrede koje su dolazile iz smjera stranke koja će, po svemu sudeći, ako do suradnje dođe, Hrvatsku usmjeriti udesno.
Prije izbora je jedno, poslije izbora je drugo. Meni se čini, osim jedne iznimke, da su oni naglo promijenili i smanjili intenzitet svojih javnih komentara. Sada dolazimo u drugu fazu, u fazu kad trebamo stvarati novu parlamentarnu većinu, jer smo čuli poruke birača.
O konzistentnosti i političkoj nepotkupljivosti Domovinskog pokreta možda govori izjava koju je Stipo Mlinarević Ćipe iz Domovinskog pokreta dao za N1 televiziju, a o svojim riječima koje je uputio premijeru Plenkoviću. Vrijeđao ga, objašnjava, nije nikada niti je za njega govorio da je lopov.
Nikad u životu tu riječ nisam izgovorio lopovom, pogotovo Andreju Plenkoviću, vjerujte mi, nikad. Nađite mi tu izjavu, pustite na N1 i osramotite me, ako mislite da sam to ikad rekao.
A evo i te tražene izjave.
Promjena koja je došla s vama doista je velika. Više nije tek vaša stranka talac jednog čovjeka, nego je sada cijela Hrvatska talac jednog lopova, izdajice i najvećeg neprijatelja hrvatskog naroda. To ste vi, gospodine Plenkoviću.
Da stvar bude zanimljivija, video tog saborskog govora i sam je podijelio na svom profilu na Facebooku. Nakon što su mu novinari skrenuli pozornost na to, objasnio je da je to bio opoziv Andreja Plenkovića u 1 sat navečer. Aludirao sam da su ukrali 2 referenduma, Kuščević i ekipa su ukrali. Ne bježimo od svoje izjave, rekao je novinarima Mlinarević Ćipe. No na kojim temeljima se može ostvariti ta suradnja HDZ-a i Domovinskog pokreta, budući da je Domovinski pokret sve ono što je HDZ nekada bio, a premijer Andrej Plenković je to izbacio iz njega?
To su tema demografske revitalizacije gdje u potpunosti konvergiramo. To je pitanje sprječavanja nezakonitih migracija gdje također konvergiramo. Stvaranje preduvjeta za povratak ove recentnog odljeva dijela naših ljudi.
Mario Radić je glavni pregovarač Domovinskog pokreta.
Osnovna čela pregovaranja će biti ono otprilike ono što smo mi govorili u kampanji, znači, i da mi ne možemo i biti sam možemo i SDSS-om. I mi moramo poštivati naše odluke predsjedništva, to je to. Znači, ne možemo biti dio, surađivati, biti dio vlasti te dvije stranke.
Pa što se tiče prava manjina, ostaće potpuno jednaka kakva su sada. Mi smo ta prava njegovali, imali odličnu suradnju, lojalnu suradnju. Zastupnici nacionalnih manjina su glasali za sve identitetske zakone koji god su došli na dnevni red u Hrvatski sabor.
Armin Hodžić, saborski zastupnik iz redova bošnjačke manjine, ističe za javnu televiziju da su manjine pod velikim pritiskom.
Moramo uvijek voditi računa o tome da ta parlamentarna većina koja bude, da ona bude stabilna, da dakle ne traje kratko i da bi iz toga se mogla izroditi kvalitetna i stabilna vlada.
Podsjetimo, jedan od uvjeta koji Domovinski pokret daje HDZ-u za sastavljanje saborske većine jest i to da u vladu ne uđe predstavnik srpske nacionalne manjine. Šef SDP-a Peđa Grbin uvjeren je da će baš njegova stranka sastaviti vladu, iako je sve manje jasno hoće li zaista predsjednik Zoran Milanović biti mandatar u tom slučaju. U najmanju ruku ljevica misli da je nužno konstituirati sabor, pa makar i bez vlade, mijenjati zakone u cilju poboljšanja demokracije i kvalitetnije države, a potom raspustiti sabor i sazvati nove izbore. Sandra Benčić iz Možemo upozorava pak nacionalne manjine da ne ulaze u pakt s HDZ-om.
Maknuti Turudića iz državnog odvjetništva. Promijeniti Lex AP. Svi smo se za to zalagali. To doslovno možemo drugi dan nakon konstituiranja Hrvatskog sabora. I zato pozivam sve stranke koje se još uvijek nisu očitovale o ovom prijedlogu da to kažu. Jer mislim da je pred nama povijesna prilika.
Nepodržavanje parlamentarne većine kontra HDZ-a i Domovinskog pokreta značilo bi da nacionalne manjine de facto odustaju same od sebe kada na red dođe provedba politika na kojima Domovinski pokret itekako inzistira.
Što će učiniti predsjednik Zoran Milanović u vezi sazivanja prve saborske sjednice? Objasnio je to na Brdu kod Kranja. Rok je, kaže, 20 dana.
I neću nikoga pogurivati. Kad se približi 20 dana, onda ću morat sazvat Hrvatski sabor na prvo zasjedanje, bez obzira kakva atmosfera bila.
Mjesec dana kršenja Ustava, oni su trebali pobjeći negdje u neku rupu da ih niko više ne pronađe, ne vidi, ne čuje, da daju ostavke. Smijurija. Ja ću sad iz inata, iz dišpeta, formirati 76.
Riječi su to Andreja Plenkovića. Idući izbori u Hrvatskoj će se dogoditi u lipnju, kada će građani birati svoje zastupnike u Europskom parlamentu. Do danas u ponoć valja predati liste. Plenković je objavio HDZ-ova imena koja ulaze u utrku, koju će predvoditi on osobno kao nositelj liste. Tu su još Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Karlo Ressler, Nikolina Brnjac, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Tomislav Sokol, Marko Pavić, Ante Mihanović, Daniel Marušić, ali i Marijana Petir. No je li Plenkovićevo sudjelovanje tek simbolično ili je zaista zainteresiran za mjesto predsjednika Europske komisije, a kako je to objavio njemački tisak?
Ja ću predvoditi tu listu kako bi dao podršku našim kandidatima da još jednom uvjerljivo pobjedimo i na izborima za Europski parlament.
Imate li vi kakvih ambicija što se tiče predsjednika Europske komisije, kao što se spominjalo ovih dana u stranim medijima, piše da ste već pokazali interes, koliko ima o tome?
Navodno. Dakle, Bild piše nešto što, koliko sam ja uspio razabrati, je više neka njemačko-njemačka priča vezana je za gospodina Pipera, koji je trebao preuzeti jednu dužnost, pa nije. Tako da ne bih se posebno osvrtao na to. Toga je bilo svako malo kad su se birale europske dužnosti. Ne vidim ništa posebno da bi bilo što uvijek toga komentirao.
SDP-ovu listu za europske izbore predvodi dosadašnja eurozastupnica Biljana Borzan, osječka liječnica koja je kroz Europarlament jako angažirana na zaštiti potrošača. Vjeruje da su svojim dosadašnjim radom SDP-ovi eurozastupnici opravdali povjerenje građana, no kako gleda na Plenkovića na vrhu HDZ-ove liste?
U interesu je hrvatskih građana da biraju one koji će raditi za njih i njihove interese u Europskom parlamentu, zato što se danas u Europskom parlamentu više od polovice zakona koji se tiču svakog građanina Europske unije, pa tako i Hrvatske, donosi. Dakle, izuzetno je bitno tko nas predstavlja i nadam se da će to građani znati prepoznati. U prvom redu rad, a ne one koji prodaju nešto u šarenom celofanu. SDP je imao izvrsnu ekipu. Mogu reći da smo se doslovce ubili od posla, ali sa zadovoljstvom. I upravo s tim idemo u novi mandat, tražeći od građana podršku, a ako će premijer, trenutni aktualni, ići na listu za Europski parlament, onda će to morati jako dobro objasniti hrvatskim građanima zašto bježi.
I još kažemo da je u osnovnoj školi u Perušiću nastava prekinuta nakon navodne prijetnje jednog od učenika ostalim učenicima te učiteljima. 14-godišnjak je prijetio sastavljanjem popisa onih s kojima će se obračunati, a javna televizija javlja da je policija iz stana gdje živi dječak zaplijenila oružje te da je pokrenuta istraga. Što kaže ravnateljica Snježana Milković?
Službe odrađuju svoj dio posla, institucije su sve pravodobno izvještene i to je to. Meni je jedino žao naših učenika i mojih roditelja koji su zabrinuti sa pravom, ali nadam se da će se riješiti pozitivno.
Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Bio je to Siniša Bogdanić s vijestima iz Hrvatske, a to je bilo ujedno i sve u vijestima za ovu emisiju. Ostanite i dalje uz SBS na hrvatskom jeziku. U nastavku govorimo o uzrocima i posljedicama nedavno provedenog policijskog sata za mlade u Alice Springsu. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Policijski sat za maloljetnike u Alice Springsu je okončan. Gradonačelnik i glavna ministrica Sjevernog teritorija su ga opisali uspješnim. Mjera je to koja je imala za cilj uhvatiti se u koštac s nedavnim porastom nasilničkog kriminala u tom gradu u središnjoj Australiji. No neki pripadnici prvih naroda, te nekolicina odvjetnika je uputila kritike na račun te ekstremne mjere, opisujući je u najbolju ruku privremenim rješenjem. Prilog Sema Dovera za naš je program pripremila Ana Solomon.
Policijski sat za maloljetnike u Alice Springs u trajanju od 3 tjedna je upravo okončan. Matt Peterson, tamošnji gradonačelnik, je opisao provedbu ove mjere koja je imala za cilj smanjiti nasilne zločine kojima pristupaju mladi uspješnom.
So I think it's been extremely effective and we've seen the community take a breath and we asked for a circuit breaker and it was delivered and so
Smatramo ju iznimno učinkovitom. Uvidjeli smo da je zajednica došla do oduška. Željeli smo uvesti mjeru koja bi nam dala oduška i upravo je to i učinila. Dakle, da se zaključiti da je imala ogroman pozitivan učinak. Možete o njoj govoriti što god želite i stručnjaci ju mogu secirati na komade i iznositi argumente protiv njene učinkovitosti. No osobno ću vam kazati da je bila uspješna. Živim ovdje pa mogu posvjedočiti, poručuje Patterson. Policijski sat se odnosio na stanovnike koji još nisu punoljetni, a kojima nije bio dopušten ulazak u središnju poslovnu četvrt između 18 i 6 sati. Odluka o uvođenju ove mjere je donesena nakon jedne tuče u lokalnom kafiću, premlačivanja jedne 16-godišnjakinje te brojnih drugih zločina unutar zajednice koji su potaknuli političare na donošenje ovakve jedne ekstremne mjere. No brojni pripadnici zajednice prvih naroda s područja Alice Springsa su uputili kritike na račun manjka savjetovanja vlade Sjevernog teritorija sa članovima zajednice prije uvođenja policijskog sata. Oni su ovu mjeru opisali u najbolju ruku privremenim rješenjem. 18-godišnja Shania McAdam Bray iz Alice Springsa je kazala da bi željela da se vlada usmjeri na dugotrajnija rješenja.
It's not really addressing the problem at Alice Springs because obviously when the curfew is done everything's going to go back to normal, so it's just a band-aid at the moment.
Ovime se zapravo ne rješava problem u Alice Springsu jer će se nakon obustave ovog policijskog sata čitava situacija vratiti na staro. Dakle, u ovom trenutku to je kao da ste stavili flaster na ranu. Vlada treba doći do konkretnog rješenja, odnosno treba dostaviti neke druge ideje kako bi doprijela do srži problema po pitanju mladih i zločina kojima pribjegavaju, istaknula je McAdam Bray. Blair McFarland je ovogodišnji dobitnik priznanja Australca godine s područja Sjevernog teritorija, koji je posljednjih 40 godina radio u području kriminala i pravosuđa. On kaže da je policijski sat tek još jedan primjer neuspjeha vlada u rješavanju temeljnih uzročnika zločina u njegovom gradu.
Really, if you wanted to solve the problems in Central Australia, you'd address the root causes of these problems, not the symptoms, not the alcohol abuse, not the kids on the street, not the crime.
Ako želite iskorijeniti probleme u središnjoj Australiji, trebate se pozabaviti temeljnim uzročnicima tih problema, a ne njihovim simptomima kao što su konzumacija alkohola, djeca na ulicama i zločini. Trebate dobro sagledati temeljne uzročnike tih problema, a što je u primarnu ruku siromaštvo. Ako se želite uhvatiti u koštac sa siromaštvom, postoje određeni alati s kojima vlada raspolaže, a koje bi mogla koristiti, odnosno koje je već koristila tijekom pandemije COVID-a, kao i u raznim drugim vremenima, kojima bi automatski mogla smanjiti siromaštvo u udaljenim zajednicama. No svatko govori da je to generacijski problem, a što je prema mojem mišljenju tek puka isprika za nedjelovanje, prokomentirao je McFarland. S okončanjem policijskog sata vlada Sjevernog teritorija je dodijelila Alice Springsu 25 policajaca koji će tamo biti stacionirani do konca lipnja s ciljem pružanja dodatne podrške lokalnim policajcima. Iako je to dalo određenog oduška mnogim ljudima unutar zajednice, neki pripadnici zajednice prvih naroda s tog područja su podijeljenog mišljenja. Naime, ovaj slučaj prati zajedničku istragu policijskih snaga Sjevernog teritorija i tamošnjeg nezavisnog povjerenstva protiv korupcije o navodima o rasizmu unutar policije. Osim toga, u tijeku je i mrtvozornička istraga o ubojstvu 19-godišnjeg Kumanjaja Walkera, kojega je upucao policijski službenik nakon što se Walker opirao uhićenju. McAdam Bray je kazala da su negativna iskustva s policijom rezultirala činjenicom da je manje vjerojatno da će pripadnici prvih naroda zatražiti njihovu pomoć u slučaju da se nađu u opasnosti.
The police presence over the last two weeks of the curfew has been a lot more than I've seen in Alice Springs for a very long time.
Policijska prisutnost tijekom ovog policijskog sata je bila intenzivnija u odnosu na prethodna vremena. Rekla bih da je bila zastrašujuća, osobito kada uzmete u obzir brojne smrti u pritvorima i policijsku brutalnost. Imamo osjećaj da ne možemo vjerovati policiji, te da oni nisu tu prisutni kako bi nas zaštitili i služili našim interesima. Vrlo je zastrašujuće kada trebate stupiti u kontakt s policijom, budući da nikad ne znate na koji način će se odnositi spram vas na rasnoj osnovi, izjavila je McAdam Bray. Nick Espy, poseban savjetnik pri Pravnom centru za ljudska prava, koji je ujedno pripadnik naroda Arente, je kazao da je njegov stav spram policije vrlo uobičajen.
Look, for many Aboriginal people there's an inherent fear and apprehension when it comes to police.
Kada je riječ o stupanju u kontakt s policijom među pripadnicima prvih naroda, postoji svojstven strah i strepnja. Nažalost, puno aboriđina je izloženo negativnoj interakciji s policijom, bilo da se radi o njihovom osobnom iskustvu ili iskustvu njihovih obitelji. Upravo se to događa kada uporno koristimo isključivo policijske snage za rješavanje bilo kakvih sigurnosnih pitanja unutar zajednice. Ne možemo sve društvene krize rješavati masovnim uhićenjima, ustvrdio je Espy. Za stanovnike sjevernog teritorija, nepovjerenje u vlast je uvelike ukorijenjeno u institucionalnom nasilju provedenom u prošlosti, kao i u povijesnim politikama koje su izazvale kršenje njihovih sloboda. Primjer toga je program nacionalnog odgovora na izvanredne situacije sjevernog teritorija iz 2007. godine, poznatim i pod terminom intervencija, koji je uvela vlada na čelu s Johnom Howardom, a dopunila i ažurirala vlada Kevina Rada i Julie Gillard. Paket mjera bio je namijenjen borbi protiv seksualnog zlostavljanja djece na području sjevernog teritorija, te je uključivao zabranu konzumacije alkohola i pornografije u nekim područjima, kao i programe upravljanja prihodima, te promjene u pružanju i upravljanju obrazovanjem, zapošljavanjem i zdravstvenim uslugama. Izvješće Australskog povjerenstva za ljudska prava iz 2008. je pokazalo da statistički podaci za potvrđene slučajeve zlostavljanja ne podržavaju, citiramo, optužbe o endemskom zlostavljanju djece, koje su korištene kao opravdanje za uvođenje spomenutih mjera. Posebni izvjestitelj Ujedinjenih naroda je utvrdio da je intervencija bila rasno diskriminirajuća te da je prekršila ljudska prava aboriđina u 2010. godini. Dr. Hugh Breakey je stručnjak u području etike pri sveučilištu Griffith. On kaže da policijski sad za mlade u Alice Springsu zajedno s politikama poput intervencije često ne rješavaju temeljne uzroke kriminala.
But in any of these types of policy initiatives and especially the intervention, they're just necessarily very heavy-handed and they're very blunt.
U bilo kojoj od ovih vrsta političkih inicijativa, posebice intervenciji, oni su samo vrlo grubi i tupi politički instrumenti koji ne teže liječenju uzroka, već isključivo simptoma. Ujedno oni onemogućavaju ljude u obavljanju uobičajenih aktivnosti i gotovo uvijek uključuju utjecaj na građanske slobode ljudi na jedan nepošten način, zaključuje Breakey, dodavši da spremnost na provedbu policijskog sata doista dovodi u pitanje potencijalne dvostruke standarde u političkim pristupima u usporedbi s praksama u velikim gradovima.
It is clear that different means are being used here to the ones that are ordinarily used in, let's say, most Australian big cities.
Jasno je da se ovdje koriste drukčija sredstva od onih koja se obično koriste u većini australskih većih gradova. Postavlja se stoga pitanje dovodi li to do dvostrukih standarda gdje se jedan narod, u ovom slučaju domorodačko stanovništvo, tretira na drukčiji način u odnosu na ostale ljude. To je temelj za argument o dvostrukim standardima, ali možda postoje razine javne sigurnosti i bezakonja koje se ne bi tolerirale u većim gradovima, dok se toleriraju u mjestima poput Alice Springsa, Kazao je Breakey. Catherine Liddle je direktorica Nacionalnog udruženja za aboriđinsku djecu predškolskog uzrasta. Ona Alice Springs naziva svojim domom. Liddle kaže da se ovaj policijski sat uvelike razlikuje od mjera viđenih u programu intervencije, te da je predstavljao nužan predah koji je zajednici omogućio da preispita svoj pristup kriminalu.
Our families remember the curfews, and those curfews at that point in time were targeting Aboriginal people in particular.
Naše obitelji se sjećaju policijskog sata iz prošlosti, a taj policijski sat u to vrijeme je bio posebno usmjeren na starosjedioce. Ovaj konkretni policijski sat značajno se razlikuje po tome što se odnosio na 300 četvornih metara tijekom 3 tjedna dugog razdoblja. Iako policijski sat sam po sebi nije funkcionalan, gradu je pružio predah kako bi se u boljoj mjeri organizirali i došli do zaključka kako dalje, naglašava Liddle. Gradonačelnik Matt Patterson kaže da je jedna od inicijativa za koju se zalaže uvođenje hitnih stambenih opcija za mlade ljude kako bi ih se izvuklo iz zlostavljačkog okruženja, dok odvjetnik Nick Espy kaže da bi volio vidjeti veći obim ulaganja usmjerenih na rješavanje sustavnih problema unutar zajednice umjesto mjera poput policijskog sata.
There needs to be a lot more focus on addressing the long-term systemic issues.
Potrebno je u punoj većoj mjeri usmjeriti se na rješavanje dugoročnih sustavnih pitanja kao što su obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje i slično. Rješavanje ovih pitanja će zasigurno u velikoj mjeri doprinijeti poboljšanju socijalne i emocionalne dobrobiti među mladim ljudima i njihovim obiteljima, naposljetku je kazao Espy.
Čuli ste Anu Solomon s prilogom Sema Dovera. Nakratko ćemo predahnuti uz glazbu, a onda vam donosimo priče o povratku gramofonskih ploča, te o pokušajima tvrtke Meta da spriječi seksualno zlostavljanje na društvenim mrežama. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Tvrtka Meta, div društvenih mreža, predstavila je niz novih alata koji bi trebali pomoći u suzbijanju sve većeg problema intimnog zlostavljanja i seksualnog iznuđivanja na internetu, posebno među maloljetnicima. Nove alate će biti testirane na društvenoj mreži Instagram, no neki stručnjaci upozoravaju da te mjere nisu dovoljno sveobuhvatne. Više detalja u prilogu Sema Dovera i Cat Landers koji je pripremila Mirna Primorac.
Riječ je o problemu koji je ugasio stotine mladih života, tiho i iza zatvorenih vrata.
Jordan received his first text message at 10:15 p.m. and he took his life at 3:45 that next morning, so less than 6 hours, and everybody was sleeping in our household, so we had zero chance to even recognize what was happening.
Jordan je primio prvu SMS poruku u 10 sati i 15 minuta navečer i oduzeo si je život u 3 sata i 45 minuta ujutro, dakle u manje od 6 sati. U našoj kući svi su spavali, tako da nismo imali nikakve šanse prepoznati što se događa. Za Fox News je kazao John DeMay, otac preminulog Jordana, koji si je oduzeo život nakon što su prevaranti od njega pokušali iznuditi novac, pritom ga zavaravajući da pošalje slike eksplicitnog sadržaja. Dva brata iz Nigerije priznala su krivicu za optužbe za seksualno iznuđivanje Jordana DeMaya, nakon što je dječak stupio u kontakt s osobom koju je smatrao ženom, a koja mu je potom prijetila da će podijeliti intimnu fotografiju s njegovom obitelji i prijateljima ako im ne pošalje novac. Njegova priča samo je jedna od mnogih priča o maloljetnicima koji su seksualno iznuđivani preko interneta. Prema FBI-u, u 17 mjeseci do ožujka prošle godine zabilježeno je više od 13.000 prijava takozvanog seksualnog iznuđivanja ili sextortion, od kojih je najmanje 20% rezultiralo samoubojstvima. Bivši detektiv i stručnjak za kibernetički kriminal Brett Lee ističe da su ove opasne prevare došle i do Australije.
It's not only overseas, it's very well documented here. The Office of the E-Safety Commissioner said it's one of the big crime movements against young children in Australia at the moment.
to nije samo problem izvan granica Australije, već je dobro dokumentiran i ovdje u Australiji. Ured povjerenice za internetsku sigurnost naveo je da je to jedan od ključnih zločinačkih pokreta protiv djece u Australiji u ovom trenutku, kazao je Lee. Tijelo za internetsku sigurnost Australije bilježi gotovo 10.000 prijava zloupotrebe slika samo u prošloj financijskoj godini. Nedavno je objavljeno da su dvojica nigerijskih prevaranata uhićena zbog smrti tinejdžera iz Novog Južnog Velsa prošle godine. Dječak si je oduzeo život nakon što je na internetu stupio kontakt s nepoznatom osobom koja je prijetila da će podijeliti njegove osobne fotografije ako im ne plati $500. Kao odgovor na val smrtonosnih prijevara, tvrtka društvenih mreža Meta predstavila je nove alate za koje tvrdi da će pomoći u suzbijanju rastućeg problema seksualnog iznuđivanja. Nove mjere uključuju automatsko zamagljivanje golih slika na Instagramovoj usluzi izravnih poruka uz upozorenje korisnicima da bi se slike mogle dijeliti. Također će biti jasnije opcije za blokiranje i prijavu korisnika, kao i poveznice za podršku onima koji osjećaju pritisak da uzvrate istom mjerom ili sumnjaju da su prevareni. Međutim, stručnjak za kibernetički kriminal Brett Lee kaže da takve mjere idu samo do određene granice i da na kraju roditelji i skrbnici moraju biti svjesni znakova da bi njihovo dijete moglo biti žrtva seksualnog iznuđivanja.
It's how the child is manifesting that in the physical world, whether they're having nightmares, they can't sleep, they don't want to go to school, they seem very reserved or they're getting aggressive. Now, how we address this best?
Važno je kako dijete to izražava u fizičkom svijetu, bilo da ima noćne more, probleme sa spavanjem, da odbija ići u školu, da djeluje vrlo povučeno ili postaje agresivno. Kako se najbolje nositi s tim? Vraćanjem osnovama, nečemu što je uvijek djelovalo, a to je nastavak komunikacije s djetetom, kazao je Lee. Povjerenica za internetsku sigurnost Julie Inman Grant ističe da pozdravlja napore tehnoloških kompanija da učine svoje platforme sigurnijima, ali istovremeno priznaje da je jedan od izazova nedostatak transparentnosti u vezi s onime što tvrtke poduzimaju. Ako vi ili netko koga poznajete treba podršku u kriznim situacijama, obratite se Lifelineu na broj telefona 131114, Suicide Callback Service na broj telefona 1300659467 ili za mlade do 25 godina Kids Helpline na broj telefona 1800551800.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Sema Dovera i Cat Landers. Gramofonske ploče su nekad dominirale kao popularan način doživljaja glazbe, a s vremenom su ih potisnuli drugi formati. No ploče sada uživaju porast popularnosti među obožavateljima glazbe i brojnim umjetnicima. Prilog Debre Grork, a nama ga donosi Ana Solomon.
Jedna trgovina gramofonskim pločama na sjeveru Melburna bilježi sve veći porast kupaca. Radi se o tek jednoj od brojnih trgovina diljem Australije, koje su sudjelovale na međunarodnom događaju poznatom pod nazivom Dan prodavaonica ploča, koji je uspostavljen kako bi se promicale i slavile gramofonske ploče. Warwick Cameron iz trgovine Josie Records, koja prodaje ploče putem interneta, je kazao da je prvi takav dan organiziran 2007. godine s ciljem održavanja nezavisnih trgovaca.
Our record stores were floundering. And this was peak digital download and Apple iTunes and stuff like that. So
prodavaonice ploča su se gasile, to je bio vrhunac digitalnog prijenosa glazbe. Tako da su samo okorjeli ljubitelji ploča ostali naši vjerni kupci. Nekoliko trgovina je uspjelo preživjeti, kazao je Cameron. Tim Everist, vlasnik trgovine Sound Merch Real Life iz četvrti Collingwood, kaže da je danu prodavaonica ploča s vremenom porasla popularnost.
Yeah, we had people lining up from 7 o'clock in the morning. It's just like a format that cannot and will not die.
Imali smo ljude koji su čekali na otvaranje naše trgovine od 7 ujutro. Gramofonska ploča je format koji neće i ne može zastarjeti, naglašava Everist. Ploče su nekoć dominirale scenom kao najbolji način doživljaja glazbe izvan koncertnog prostora, no postupno su istisnuli jeftiniji CD-ovi, a potom i usluge internetskog prijenosa glazbe, odnosno streaminga. No ovi obožavatelji glazbe tvrde da postoji nešto posebno u gramofonskim pločama, kao i u samom iskustvu kupovine istih.
You know, you spend the whole day just going up and down trying to find what you want, and it's like a little treasure hunt.
Čitav dan utrošite u pokušaju pronalaska albuma koje želite kupiti. Meni se to čini kao lov na blago, istaknuo je jedan ispitanik, dok je druga ispitanica zaključila da svaka trgovina ima drugčiji repertoar, no da je vrlo uzbudljiv osjećaj jednom kada pronađete svoj omiljeni album. Sidnejski glazbenik Montaigne kaže da je prodaja ploča od velike važnosti za same umjetnike.
Something I think a lot about is the fact that recording artists can't just really be recording artists anymore to get by. You have to be so many other things and derive so many different streams of income in order to record music.
Često razmišljamo činjenici da glazbeni umjetnici više ne mogu isključivo biti glazbeni umjetnici da bi preživjeli. Morate raditi brojne druge poslove, odnosno morate imati puno različitih tokova prihoda da biste snimali glazbu. Važnost dana prodavaonica ploča se ogledava u tome da kada kupujete fizički medij, time zapravo glazbeni izvođači ostvaruju izravan prihod. Brojke prodanih ploča potvrđuju njihov porast popularnosti. Prodaja staromodnog formata gramofonskih ploča je nakratko doživjela pad, no najnoviji podaci Australskog udruženja diskografske industrije pokazuju da se prodaja upravo tog formata ploča snažno oporavila, skočivši za 14% samo u prošloj godini na nešto više od 42 milijuna dolara. Warwick Cameron je oduševljen njihovim ponovnim oživljavanjem.
For us, records have never gone out of style. We started collecting records in our teens, so that would have been in the 80s, and it just never left for us.
Što se nas tiče, ploče nikada nisu izašle iz mode. Počeli smo ih prikupljati u tinejdžerskim godinama, u 80-im godinama prošlog stoljeća i jednostavno nikada s tim nismo prestali. Ali postoje čitave generacije koje su odrasle bez ploča. Imamo generaciju koja je odrasla poznavajući isključivo prijenos glazbe putem interneta. Dakle, to je generacija koja se nikada nije upoznala s gramofonskim pločama, a koja sada ima priliku promijeniti taj trend, naposljetku je kazao Cameron.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Drebre Grorki. Time smo se približili kraju današnjeg programa. Ostaje nam dovoljno vremena za podsjetnik na vijesti dana. Policija Novog Južnog Velsa provela daljnja uhićenja povezana s neredima koji su izbili nakon napada nožem u jednoj crkvi u sidnejskoj četvrti Wakeley. Britanski premijer Rishi Sunak kaže da će letovi za deportaciju ilegalnih useljenika u Ruandu započeti tijekom sljedećih mjeseci. Pozvao je Gornji dom engleskog parlamenta da prestane blokirati tu njegovu važnu politiku. HDZ i Domovinski pokret u Hrvatskoj službeno su otvorili pregovore oko sastavljanja saborske većine. Lijeve stranke poručuju pak da zastupnici nacionalnih manjina ne smiju ući u desnu vladu, te pozivaju na okupljanje anti-HDZ koalicije. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 23. travnja. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na pozornosti i do slušanja u četvrtak u 11 sati. S vama će tada biti Mirna Primorac. Ugodan dan i do slušanja.